Сегізінші тірек.
Әйелдер боншақ түйіншектерін ілгерлердің бастарынан асыра лақтырып, бірін-бірі қысып, сығып, ішке кіріп жатыр. Жұрттың ең соңынала біздің даяғымыз қызыл вагонның үзеңгісіне ілінді. Есіктен әр қарай өтейін десем, сеңдей сығылысқан адам, тұмсығын бататын емес, қатты демігіп, ентігімді баса алмай есікке көлденең тұтқан тақтайға асыла кеттім. Тағы да біреу аяғымның астында өрмелеп мініп жатыр. Вагонның ішінен дабыр-дұбыр арасынан жылаған балалардың даусы естіледі. Қалған адам тіпті көп екен, солдаттар әрең тежеп жүр. Олардың арасынан да шырылдап жылаған балалардың дауыстары естіледі. Манағы қолын шабаттап мәз боп ойнап жүрген қуыршақ сияқты томпақ бет қызды таныдым. Егде жастағы бір адам көтеріп алған, ода өзінше солдаттарға бір нәрсені түсіндірмек болып, бос қолын ербеңдетіп қызу сөйледі. Кішкентай қыздың дөңгелек көзінде үрей бар. Солдатқа кішкентай қолын созып, аузы қыбырлайды. Гүж-гүж еткен қалың шудың арасынан баланың даусын анық ести алмадым, бірақ үрпиген, жалынышты кескініне қарап, оның сөзін айтпай білдім. «Дяденька, пустите, дяденька, пустите нас!» деп шыр-шыр етіп жылап тұр. Осы сөзді мен тура анық естіген сияқтымын. Бүкіл станцияны шайқаған неше түрлі айқай шудың арасынан кішкентай қыздың нәзік даусы шырылдап келіп құлағыма жетті. Біз станциядан аттанар кезде ұзақ қиқы шу болғанымен пой жүрісін түзеп, шығысқа қарай бет алған соң жұрт тез тынышталды. Вагон ішінің әлгінде ғана алқынған аптығы басылып, жұлынған түйме, жыртылған өңірге кінәлі, белгісіз жандарға арналған қарғыстар айтылып, сонымен бірге буыншақ, түйіншектер де тәртіпке келіп жатты. Әйел затының аузымен қолы қатар қимылдайтын әдет емес пе? Жұрт орын теуіп жайғаса бастаған соң әңгіменің беті де өзгерді. Қап қайтейін, керемет әшекейлі фарфор табағым бар еді, қалып қойды. Бүгінде ондай фарфор жоқ, кәдімгі ескі шыны еді. Қайдақ жоқ фарфорды айтасың, менің 350 сом қалған радио приемнегім қалып қойыпты. Ваня тревога мен кетті, жалғыз өзім қайсына жармасарымды білмей. Мен сасқалақтап жүріп сандықтың түбінде жатқан ішігімді ұмытып кетіппін. Барлық қауіп-қатерден құтылып болдық па білмеймін. Жаңа ғана жан қайғысымен аласұр пойызға жармасқан әйелдерге мал қайғысы қайтып оралған. Жаңағы аласапыран әпсәтте ұмыт болып, жұрт көңілін тез ғана байыз тапқанына қарағанда соғысты өз көзімен көрген жоқпын. Мүмкін осының бәрі бос дүрліккен жалған үрей болып жүрмесіне деген ой келе бастады. Света екеуміз ебін тауып қызыл вагонның ірге жағына өтіп алдық. Басында чемодан үстінде шоқиып отырып едік, пойыз шайқай келе жер кеңіп, түйіншегімізді жастанып, аяқ созып қисаятын қалге жеттік. Өткен күзде Қасымбек екеуміз елден бер қарай аттанарда вагон іші тығыз болып еді. Бұрын ауылдан ұзап шығып көрмеген мен, мақұрымға үлкен станция басындағы сапырлысқан ел, алағұла тобыр бір түрлі қызық, бірақ соншалықты жат көрінген. Осы күнге дейін мен көрмеген киімдер мен кескіндер, танымайтын адамға бадырайып қарауға қанша ұялсам да көзімді еріксіз тарта берген. Өзімнің үйреншікті ортамнан, орнықты, сабырлы тіршілігімнен шығып, аумалы төкпелі, белгісіз беймаза дүниенің ішіне кіріп баратқанымды сезіп, бойымды үрей биледі. Ендігі дүниеде сасқанда қарманатын талым, жалғыз арқа сүйерім Қасымбек қана екенін тұңғыш сонда сезгенмін. Бірақ пойыз қозғалған кезде төңірегімнен бөлініп шыға келгендей болдым. Вагон ішіндегі гүлдеген дауысты, құжынаған жұртты, тіпті қасымда терезеден бірге қарап тұрған Қасымбекті де ұмытып кетіппін. Мүмкін балапанды жылы ұясынан суырып алғанда бойын осындай суық сезім билейтін шығар. Қары кетіп болмаған ерте көктемдегі сұрғылт аспанның астында керіліп жатқан ала шабыр адырлы даланы қимадым ба? Әлде қамға жемді, момын әкемді, Дариға жеңгемді, бүкіл ағайын туған, ауыл аймағымды қимадым ба білмеймін. Не де болса менің осы күнге дейінгі бар өмірім артта үзіліп қалып бара жатқандай. Алағардың арасында тоңази бусанып жатқан қара жер. Неге екенін білмеймін, менің көз алдымда күздің елесін әкеледі. Біздің жақтың күзгі қара суығы өңменіңнен өтеді. Осы кезде жаздай тамбай тұрған жауын шашында жиілеп, дүниені салқын дымқылына бөктеріп, бойдағы жылуды алғанда күзеудегі мал мен бала шаға, кемпір шал бүрсеңдеп ақтасын іздейді. Далада кейде бір жардың тасасы болмаса, төрт аяқтының тығылар жері жоқ, екі аяқты үйге тығылады. Бұлтыз малдың қамы үшін амалсыздан түзде отырған қазаққа тірліктің сұрқын алған ең бір мазасыз кезең болғанмен балаларға басқаша едіу. Қазір ойласам осы кездің өзі ең тәтті рақат мезгіл сияқты. Менің кішкене кезімде күзгі жауынға бөгіп салқын бусанып тұрған құмайт адырларда асыр салып ойнаушы едік. Дымқылға жидіп, әптен қарайып кеткен жусан кәдімгідей жұмсарып қалады. Ал қоңыр қайтартқан боз бен көде аяғыңа жібектей майда тиеді. Осы бір кезде қара жел тынып, аспанды қалың торлаған қоңыр бұлт бауырын жерге төсеп, жер мен көктің жігін жалғастырып жібереді де, әлем бір түрлі мап майда жұмсақ болып кетеді. Аяқ қолымыздың домбығып ісіп кеткенін, өзіміздің жаурап қалғанымызды елемей, осы бір жұмсақ дүниенің ішінде асыр салып жүгіре бергін келеді. Шешелеріміз кейіп шақырып алып үйге кіргенде ғана шындап тоңғанымызды сеземіз. Киіз үйдің қақ ортасында маздап жанған тезектің жалына жақындағанда қол аяғымызды зылдап ашып қоя береді. Бірақ аздан кейін ашығаны басылады, бойыңа бір рахат жылу тарайды. Сол жылумен бірге көңіліңе құйылған шаттық алдағыны ертеңгі күнді сағындырған арманға ұласады. Киіз үйдің іші бұйығы бақытқа тұнығып тұрғандай. Жаз жайлайтын жалпақ адырлардың арасында жатқан қыналы мен жосалы көлдері екеуінің де жағалауын қалың қамыс пен қоға көмкерген, мал суаратын арнаулы жері болмаса су жиегіне жете алмайсың. Қырдағы ұзындығы 2 шақырым, сырт суреті картадағы Каспий теңізінен аумайтын қара сор, бетіне қап қалың боп тұз қатқан сордың дәл жиегінде тұп тұщы мөлдір бұлақ бар. Бір кездегі менің жазғы мекенім еді. Қар жауа, көктемде күркіреп тасығаны болмаса, қалған уақытта бөлек-бөлек қара су болып, үзіліп қалатын Ырғыз өзенінің бойындағы қыстауға келетін біз. Көшпелі елдің баласы, қыстауының ғана маңы емес, жыл сайын көшіп қонатын жерінің әр бір жырасымен қыратын, тобылғы өскен төбесімен қараған өскен ойпатына дейін бұл жұтпай таниды. Ауыл жаңа қонысқа қонып жатқанда жүгіріп былтырғы жаз ғұмырдың ізін қуалап кетесің. Өткен жылғы кімнің үйінің қай жерге тігілгені, жер ошақтың бітеліп қалған шұқыры, балалар асық ойнайтын ауыл сыртындағы тақыр, түнде ақ сүйек алып қашатын қыраттың баурайы, бәрі сайрап тұр. Бәрі көзіңе оттай басылады. Көші-қон үлкендерге әбігер болғанымен балаларға мейрам. Жүк түсіргені, үй тіккені, жер ошақ қазып, қазанасына от жаққаны бәрі қызық. Малдаулы отырған қоныс тез тозады. Бір айдың ішінде ауыл аумағының жусаны мен бозы қырқып алғандай, тұқылданып, шаңы бұрқырап шыға келеді. қойдың құмалағы мен жылқының тезегінің ащы иісі, құжынаған қара шыбын жоқ. Жаңа қоныс балаларға ғана емес, үлкендерге де мейрам. Жаңа қонысқа қонып жатқанда мен өзімді де бір түрлі тазарып шыққандай сезінетінмін. Мұнда жылқының кісінегені, қойдың маңырағаны, ошақтан будақтаған кешкі түтін бәрі жаңа, бәрі таза. Мен жаңару, тазару мейрамын сеземін. Көші-қонның да небір қызық, күлкілі оқиғалар болып жатады. Соның бірі әлі есімде. Біздің ауылда Сәлімбек деген кішкентай ғана кісі бар еді. Жұрт оны сыртынан қыртпыш деп атайтын. Бойының ұзындығы 11-12 жасар баламен деңгейлес, бірақ сол түріне қарамастан шырт етпе ұрыншақ. Әуелі ақ күміс бойы күйеуінен екесе биікте, көлденең екесе кең іріксі. Сәлімбекті үй ішінде мазасыз, қазан-ошаққа араласат деген өсек бар. Оның есесіне ақ күміс жер қозғалса қозғалмайтын сабырлы. Бір жылы Жосалы көлінің табанындағы шалғынға қонып жатыр едік, жағалай тігіліп жатқан үйлерді қызықтап жүріп, Сәлімбек үйінің қасына келіп қаппын. Ақ күміс жалғыз өзі керегелерін құрып жатыр екен. Сәкен оған бұлқан талқан ашулы, «Көшір дедім ғой сен қатынға, тікпейсің үйді бұл жерге» деп ақырды ол әйеліне. Ақ күміс оның сөзін елен қылмастан, керегені бір-біріне шандай берді. «Әй, сен керең боп қалдың ба? Көшір үйді бұл жерден, көрмейсің ба мына қияқты? Аяқты пышақтай тілет, кісіні жалаң аяқ жүргізбейді, керегені анау жерге тасы». Ақ күмісте үн жоқ, өз шаруасымен бола берді. Өзі шыдамсыз Сәкен әбден ызаланды. «Қап, сен қатынды ма» деп кіжініп тұрды да, кенет асығыс шешіне бастады. Мен оның бұл әрекетіне түсінбей қайран қалдым. Сәкен жүншекпенін, көйлегін шешті, аяғындағы етігін асығыс жұлып лақтырып шалбарында шешіп тастады. Суға түсейін деп жатыр екен десем, көл біраз жер жағасына барып шешінбей ме, тек дамбалшан ғана қалған Сәлімбек енді балағын түре бастады. Балағын балтырына дейін түріп алғасын, жерде жатқан қамшысын алып тұра жүгірді. Дызылдап жүгіріп бар жатып, үйтігіп жатқан ақ күмісті қамшымен бір тартып өтті. Ақ күміс оған мыңқ етпей, өз жұмысын істей берді. Сәкен оның бұл мінезіне әбден ыза болды білем, біраз балағаттап алып қайта жүгірді. Тағы да әйелін иығынан тартып өтті. Қамшы батып кеткен болар, ақ күміс иығын қиқан еткізіп, қатты тыжырынып қалды. Үшінші рет жүгіріп келе жатқанда, күйеуін ұстап алмақ болып шап беріп еді. Ананың жалаңа шиығы жып етіп қолынан шығып кетті. Сәкеннің қулығын сонда түсіндім. Үстінде қолға ілігер тұлдыр қалдырмаған екен. Ақыры амал болмаған ақ күміс. «Жын соқты ма сені, қойсаң шенді» деп жекіріп еді. Сәкен одан да бетер өршігіп кетті. «Ә, жаныңа батты ма бәлем, көрсетейін мен саған. Байыңның тілін алмайтын немесін ғой, ә?» Алпамсадай әйеліне әлі жеткен соң көңіліне жел кіріп масаттанып кеткен Сәкен осы жолы әйеліне тым жақын келіп қалдыма білмеймін, қайтадан керегесін шандай берген ақ күміс ірі денесіне оғаш оқыс қимылмен жалт бұрылып шап беріп Сәлімбектің дамбалынан ұстап алды. Сәкен байқұс торға түскен шыбындай дызылдады да қалды. «Ойбай, ойбай, сейілханай, жетсейші! Жындық атын өлтіретін болды, сейілханай, жетсейші!» деп шыр шыр етеді. Бұларға көрші 40-50 қадамдай жерде өз үйін тігіп жатқан сейілханағам да осының бәрін көріп тұр екен. Мәз болып қарқылдап күліп келе жатыр. Ақ күміске қамшы қатты батып кетті білем. Бет аузы түтігіп, долданып, күйеуін жерге көтеріп ұрды. Ақ күміс Сәкенді үнсіз жаныштай берген кезде, күлкісін тыя алмаған күй жүгіре басып, сейілхан ағам да жетті. Женіші тай бір ашуыңды маған бер деп сейілған, ақ күмісті сыртынан қапсыра құшақтай алды. Сәкен үн түнсіз орыннан тұрып, қайта кейіне бастады. Тек етігін кейіп жатып, әттіңін әлеттің қатынып, бұрын шалып жығатын ет, енді алып жығатын бопты ғой деп күнгіде қалды. Қазекен қарнын тойдырғысы келсе жоқтан сылтау табады. Ерлі зайыптыны татуластырам деп, сейілхан ағам үйтігіліп болмай жатып ақ ақкүміске қазан көтерді. Еріккен жұрт түтін шыққан жерге шыбындай үймелейтін әдет емес пе? Бұл оқиғаны көз шалған біраз көршілер де осы үйге жиналды. Бәрі сейілхан ағамның аузына қараған. Апырай, туғалы бірге жасасып келе жатсақ та білмейтініміз көп екен ғой. Сәкеңнің ашуының осыншама қатты екенін кім білген деп, ол әңгімені керісінше айтып отыр. Ашуы қатты деймін ау, бұл кісінің қолы одан да қатты екен. Женгеміз бір ажалдан қалды, Құдай сақтап, тіпті бұл Сәкеңнің кісіге араша бермейтінін қайтерсің, араға түсем деп, өзім де таяққа сілейіп шықтым. Сейілхан ағам қатты ыңқылдап, ауырып қалған жотасын қинала сипап қояды. Кейбіреулер Сәлімбекке сездірмей, айнала беріп мырс-мырс күлет ал жүзі жанбайтын қулар да толып жатыр. Олар сыр білдірмей, Сейілханның әңгімесіне қалтқысыз сеніп, қостап бастарын шайқап, таңдайларын қағады. Сәкеңнің мінезін білеміз ғой, бұл кісі жер қозғалса қозғалмайды, ал бір ашуланса ма, Құдай могізде тек бетін аулақ қысын. Ойпырмай, Сәке, бүкіл ауыл болып қиылып отырмыз ғой, бір ашуыңызды бізге беріп, женгемізге кешірім етіңіз, женешеміздің асын жарқырап отырып ішейік. Манадан бері жұдырықтай болып түксейіп отырған Сәлімбек жиналған жұртты аяды ма, ақыры жібіді. Әй, қоймадыңдар ау шырақтарымай, жарайды енді, осы жолы ашуымды қидым, бірақ енді қайтып жыныма тиюші болмаңдар. Сәкеңнің райынан қайтқанына жұрт мәре зәре боп, даурыға қуансып жатыр, әсіресе манадан бері күлкіге болығып өле жаздап отырған байғұстар ішін ақтарып мәз боп қалды. Ал ақ күміс жеңешем болса, әңгімеге ешбір қатысы жоқ адам сияқты жұрттың сөзіне құлақ таспай, астың қамында жүр. Қымыз тола кішілеу қарамесін қапсыра көтеріп, ішке кіргізді де былқ еткізіп босағаға сүйгей салды. Местің мойнын керегенің көзіне байлап, пұшпағын шешіп, кетік тостағандарға қымыз құйып жағалата бастады. Мен қонақтарға тостаған әперіп тұрмын. Кішкентайымнан көпшілік жерге үйірлеу болдым. Селдіреп, сирек отыратын қазақ ауылының мимырт баяу тірлігінде іш пыстырған оңашалық адамды мезі қылады. Содан да болар, екі-үш адамның басы қосылса да, не төтеннен бір қонақ келіп қалса жұрт көңілі елең етеді, ал мынадай бас қосу кәдімгідей мейрам. Әсіресе әзіл қалжыңы жарасатын қатар құрып адамдар отырса тіпті ғажап. Солардың сөзін тыңдай бергім келеді, олардың жүздерінде, күлкілерінде ерекше нұрлы сәуле болады. Олар жарқылдап, ойнап отырып, бұрын сен аңғармаған сырларын аша бастайды. Мен асқамдаған әйелдердің аяғына оралғы боп жүріп аузымды ашып, солардың сөздерін тыңдаймын, бақырайып бетіне қараймын. Сөйтіп, өз аулымның адамдарына қаныға беріппін. Қазір бәрі де көкірегімде сайрап тұр, олардың мінезін де құлқын да білем.